Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je teden dni lepega vremena, pred nami se v naslednjih dneh spet obeta nekoliko toplejše in sončno vreme, zdaj imamo dežne kaplje. Vse to daje obete, da bo mogoče izpeljati kmetijska opravila, ki so na marsikateri kmetiji zaradi vremenskih razmer v zaostanku. Ob pogledu na koledar marsikdo zmajuje z glavo in če smo lani rekli, da so prestopna leta čudna, se letos kaže, da je zdaj čudno že skoraj vsako leto. Naša današnja gostja v nedeljski kmetijski oddaji je gospa Damjana Iljaš, svetovalka, specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Damjana, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako pa vi vidite vse te vremenske zgodbe in nezgode?
Ja, zanimivo vreme je, mislim, vsako leto je zanimivo vreme, samo očitno, saj meni se tako zdi, da se klima resnično spreminja. Zdaj imamo deževno obdobje, spomladi pa jeseni, poleti imamo pa malce manj dežja, po zimi nimamo snega, tako da je vse skupaj čuden. Nenavadno je, tega jaz v mladih letih nisem bila navajena. Seveda, marec je bil suh, april je bil moker, pa je bilo pa vreme primerno za kmetijska dela. Pa se je lahko kosil, pa sušil, pa sijal in tako je bilo do jeseni. Zdaj pa je malo drugače in se bomo očitno mogli prilagoditi z vsemi svojimi deli na njivi tem razmeram.
Morda bi najprej pogledala na polja s koruzo. Tisti kmetje, ki so uspeli sejati v dneh okoli 1. maja, govorim za osrednjo Slovenijo, so sicer bili uspešni, ampak po mesecu dni koruza zelo slabo zgleda. Marsikje je tudi ni.
Ja, po mesecu dni, se pravi 1. maja, pa tiste dni malo prej, malo kasneje, je bilo resnično primerno vreme za setev koruze na kmetijskih površinah v okolici Ljubljane, pa tako recimo Ivančna Gorica, cel naš zavod ni imel takšnih možnosti, Ljubljansko barje še zdaj pod vodo, tako da, kar je pa bilo posejane koruze, je lepo uskalila, sicer malo bolj počasi. Zdaj ima pa 2-3 prave liste in čaka. Se pravi, vreme ji ne ugaja. Zemlja je zbita, tla so mrzla, padavin je bilo seveda preveč. Lansko leto, prejšen mesec je samo v Ljubljani bilo 250 litrov dežja, kar je pa razporejenega čez cel mesec, tako da so tla izredno zaplazena in bi bo treba mrzki narest, da bi se v bistvu življenje v tleh uspodbudilo in da bi rastline začele ponovno rast.
Zadnji topli dnevi stanje sicer nekoliko izboljšujejo, ampak če vas zdaj takole poslušam, to je samo toplota tisto, zraka ni.
Zraka v tleh ni, ker so tla zaplazena, se pravi, treba bi bilo zdaj rejet, pa seveda ni časa, ne, da le kmetje kosijo, pripravljajo drugo krmo, pripravljajo travo in v bistvu bi morali let pa na njive in njive okopati. Ker koruza je tako kot recimo fižol pa soja, to so okopavine in bi zdaj nujno bilo potrebno te njive jet česali s česali, oziroma z okopalniki, takšnimi in drugačnimi, ali pa, ne vem, vsaj malo prestrga, da se ta skorja, ta zaplazena skorja v bistvu razbije.
Kaj bi lahko storili tisti, ki zdaj ugotavljajo, da je koruza propadla, oziroma da sploh ni uskalila? Predvsem na težjih tipih tal v depresijah se je to zgodilo.
Se pravi, da en del njive je koruza zrasla, tam do 3-4 listov, druge jo pa ni. Ja, lahko bi jo, da je odvisno od tega, za kakšen namen jo pridelujejo. Lahko bi jo dosijal, recimo, če je za silažo, potem se pač izbere en hibrid, ki je mogoče ki ima malo krajšo rastno dobo. Če je pa za zrne, so pa tukaj težave, ne, ker bi je pa zelo neenakomerno dozorevanje in da v bistvu zrna ne bi mogli pospraviti dovolj suh, ali bi se spravilo zamaknilo pozno v jesen oziroma zgodaj v zimo.
Nekateri pravijo, da je opaziti precejšen napad glodavcev oziroma predvsem miši in da so zunanje vrste koruze na njivah veliko krat desetkane.
Ja, tudi to je letos bolj pogosto kot prejšnja leta. Jaz sem raven ta teden kar nekaj slik dobila od kmetov iz območja recimo Ik, Vert, se pravi ta del Ljubljane, pa tudi iz gorenjskega konca, se pravi Domžale pa ta konc, kjer je, so mi poslali, kaj mi žre koruzo, zakaj koruza zginja. In so v bistvu vidiš tiste lukence, vidiš mogoče še rast vrh koruze, ampak drugače pa vse potegneno v zemljo. Ne. Se pravi škodljivcev, ki povzročajo takšne znake, je več, ampak če koruze ni odzunaj, če ni recimo, če ni kupčkov, ki jih povzročajo deževniki, a ne, potem je jasen, da so miši. Pa se pa še malo okoli pogleda, po raznih bregovih se pa sploh vidijo vse preluknano in miši je letos res zelo veliki. Ja.
Miši se tudi ciklično pojavljajo, ali je to povezano z vremenom?
Ja, miši se pojavljajo zdaj vsakih nekaj let že. Včasih je bilo to na 10-20 let, ne? Zdaj pa vidimo kar na 3-4 leta so že prerazmnožitve in to je zelo povezano tudi z vremenom. Ja.
Zatiranje tega škodljivca je vprašljivo verjetno.
Zdaj za zaprte prostore seveda so zastrupljena, je zastrupljena hrana pa pasti. Na odprtih prostorih, kot so njive, polja oziroma tudi že dvorišča, pa nastavljanje zastrupljene hrane ni priporočljivo, ker do tega potem lahko pridajo tudi tiste živali, ki jim ta strup ni bil namenjen.
Kaj v teh primerih s temi zunanjimi vrstami, verjetno tako, kot sva prej govorila, tam, kjer je koruza zaradi molče propadla? Še enkrat sejati?
V bistvu ne. Zato, ker miši so. In miši skozi jejo.
In bodo še naprej.
In bojo še naprej jedle. Tako da tukaj potem lahko računamo, da vse te prerazmnožitve divjih živali, kot so šakali, recimo na Ljubljanskem barju, bojo tudi nekaj koristenega naredile, pa bojo imele več hrane in bojo seveda tiste miši pojedle. Ne? Drugega pa skor ne.
Uh-huh.
Sajenje ponovno nima smisla.
Torej lahko bodo kmetije ostale brez pridelka in brez krme?
Ja, tudi to se lahko zgodi, če bojo velike površine. Jaz v tem primeru velikrat svetujem, če so take težave, pa velike površine uničene, da se gre potem v setev poletnih dosevkov, ne, se pravi, ne vem, tritikala oziroma kakšen ovs pa grah ali pa kaj podobenega, da se zagotovi potem krma za živali.
Tako. Je pa v tem primeru verjetno potrebno prijaviti višjo silo?
Ja, seveda. Če se niva, če je koruza prijavljena na vlogi za neposredna plačila, pa jo tam ni, je treba spremeniti kulturo in prijaviti višjo silo, seveda. Predvsem, če ste v kakšnem kmetijsko-okoljskem ukrepu na tistih površinah.
Tako in ne čakati, čeprav zdaj je zelo veliko dela.
Ja, tako je.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je Damjana Iljaš, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Prej sva se pogovarjala o koruzi, o letošnjem pogledu. Rekli smo tisti, ki so tam zadnje dni aprila, prve dni maja v osrednji Sloveniji sejali, so nekako uspeli sejati, potem pa je bilo padavin zelo veliko in skoraj ni bilo mogoče na njive. In marsikje zdaj tudi večji kmetje prav v teh dneh so sejali. Kaj pomeni pravzaprav tako pozna setev koruze? Sploh, če so sejali hibride, ki so bili predvideni, da jih bodo sejali recimo tam v aprilu.
Ja, pozna setev koruze pa hibridi, ki imajo dolgo rastno dobo, pomeni seveda zamaknjeno spravilo v jeseni in to pomeni, da bojo spet jesenske setve, tako kot so bile lani, prepozne. Pravi lan, če se spomnite, so tam, kjer so pač imeli koruzo za zrne, so jo spravljali oktobra, nekateri tudi novembra in potem so sejali žita. In ta žita so bila seveda neprimerno pripravljena za prehod na nizke temperature v zimo in to se vse potem še z letošnjim dežjem skupaj krasen ujeli in seveda pridelki, v bistvu je pridelek naslednje leto slabši, ne? Na tistih površinah.
Nekateri so poskušali te hibride zamenjati za tiste s krajšo rastno dobo, ampak vemo, tudi semenarska je težka, predvsem hibridi koruze ne stojijo več kot eno leto, če so tretirani.
Ja, zdaj menjava hibridov je, se pravi menjava za zgodnejše sorte, je dobra, če seveda seme dobiš, ne? Ampak semenari morajo že leto prej vedeti, kaj bojo naslednje leto prodajali. In teh semen ni na trgu oziroma jih ni na trgu toliko, kot bi jih zdaj rabila, ne? Ker naši kmetje imajo eno navado, da se vsi odločajo ne glede za nabavo koruze na pamet, na hitro in vedno vzamejo tiste hibride, ki imajo izredno, bom rekla, veliko rodnost, ne gledajo pa koliko časa rastlina na njivi raste. Ne? In da semenari so se tudi že navadili, kaj kmetje hočejo imeti, ne? In potem tudi pripeljajo takšne hibride, ki mogoče niso najbolj primerni za naše okolje. Ker za naše okolje so tisti hibridi, ki imajo, ne vem, razred 300, 340, za silažo mogoče 370, to govorimo fava, ne? Za razredi v osrednji Sloveniji nad 400 so pa lahko že zelo vprašljivi, ker imajo ponavadi tudi daljšo dobo od cvetenja do potem do spravila. Namreč FAO razredi pomenijo čas od setve pa do cvetenja koruze. Spravo v kakšnem kratkem času oziroma dolgem času koruza zacveti, potem naprej ima koruza še svoje razvojne, se pravi polnjenje zrna, ki je pri nekaterih hibridih izredno hitro in se potem tudi rast zaključi, pri drugih pa traja in traja in seveda je lahko tudi potem se samo spravilo prestavi pozno v jesen.
Ja, na marsikateri kmetiji eno leto nekaj takega poskusijo, potem pa vedo, da je potrebno biti previden, ker so težave. Upamo, da je bilo letos čim manj takih, ki so gledali samo na obetajoče se pridelke.
A veste, da mislim, da jih ni bilo malo, kakor gledam po kmetijah, kakšne hibride imajo še v skladišču, pa čakajo na setov. Tako da bojo težave.
Kaj pa borba s pleveli? Marsikje so imeli v prejšnjih letih strategijo, da so po sami setvi uporabili talne herbicide. Letos to zaradi tiste moče ni bilo mogoče. Zdaj imamo zelo zapleveljene posevke tam, kjer so. Koruza pa je bila, no, zdaj si je malo opomogla, ampak še prejšnji teden je bila, bi lahko rekli, v stresu. Tudi jutranje temperature, le nekaj stopin nad ničlo, so marsikje to botrovale temu.
Ja, koruza je še vedno v stresu, ker kot pravite, jutranje temperature so še vedno nizke, smo rekli, tla so zaplezena, pleveli pa so, pa lahko rečemo, pleveli so pa veliko bolj prilagojeni okolju, se znajo prilagoditi okolju pa trenutnim vremenskim razmeram in seveda z velikim veseljem pa močjo zauzemajo prazne prostore na njivi in se razraščajo, kakor se le da. Zdaj herbicidi, ki so bili uporabljeni v času takoj po setvi, so do sedaj že zgubili svojo moč, ne? In tudi zaradi nizkih temperatur so delovali veliko bolj počasi ali pa sploh niso delovali, tako da je bil tist denar večinoma na polovico vržen stran, ne, delovanje ni bilo takšno, kot smo oziroma so ljudje pričakovali. Zdaj pa na nive s herbicidom jeti v tako prizadeto koruzo, se pravi koruzo, ki je v šoku še vedno, je pa vprašljivo tudi zaradi same koruze, ker jo bojo poškodovali. Koruzo bi mogli zdaj najprej ukopati. Potem pa jeti še 14 dni s herbicidom noter s primernim glede na plevele, ki so ostali na nivah. Če se seveda da ukopavati.
Marsikje je še premokro, da bi sploh lahko gor šli z mehanizacijo.
Ja, v bistvu so nekatere nive takšne, da se po njih še hoditi ne da, da prideš ven, recimo 10 metrov prehodiš in imaš škorne blatne do kolen, ker se še vedno ogreza vse. Ne?
Torej bo tudi ta pogled lahko kar problematičen v letošnjem letu?
Ja, če so nive, če imajo nive veliko, bom rekla, zalogo semen so imele oziroma veliko plevele iz prejšnjih let, bo lahko velika težava. Se pravi, bo treba koruzo bolj dognojiti, ne, da bo plevele preskočila, ker plevelje ne vzamejo ogromno hrane in to se na nivah tudi vidi, ne, čez nekaj časa, takrat, ko bi mogla biti rast dobra, ugotavljamo, da tam, kjer ni plevelo, je še enkrat večja kot tam, kjer je njiva zapleveljena.
In z vsakim dnem se bo to bolj poznalo, ker bodo pleveli prosperirali, bi lahko rekli.
Ja, točno tako. Seveda, pleveli imajo, vzamejo svojo, svojo količino tistih hranil in vsega, kar je v tleh.
Kaj pa pogled na stročnice, predvsem grah? Nekateri so ga letos uspeli sejati, takrat v tistem lepem vremenu, na začetku marca. Zdaj marsikje dobro kaže, ponekod pa tudi ne.
Ja, da tako je. Grah je, grah kaže veliko lepšo sliko, kot pa če pogledamo njive sojo ali pa s fižoloma. Ne?
Uh-huh.
To je, grah je rastlina, ki je doma v Evropi, v hladnejšem delu Evrope, se pravi iz naše klime in je seveda zna rast tudi v hladnejšem podnebju, medtem ko fižol pa soja, predvsem fižol je pa iz Južne Amerike oziroma iz Srednje Amerike in zahteva više temperature, pa stoji. Da je grah je lep, grah je krasen, grah cvete, je res, da ga ponekod seveda napada plesana, ne, se pravi so težave z boleznimi, pa ušil je tudi že, ampak če bo se posrečil, se ga bo lahko čez 14 dni ali pa čez 3 tedne sileral za kakšnim za stravo ali pa s čim podobnim skupaj in bo pridelek lepa. Ne? Da je grah za zrne, bo pa verjeten plesnov.
Uh-huh.
Tam bojo pa težave. Če bo ljudje, če bojo kmetje silirali zrne, ne? Namesto cele rastline.
Uh-huh. To zaradi prevelike vlage?
Ja.
Prevelikih padavin?
Ja, ni prevetreno, seveda, zaradi vseh teh okoljskih vzrokov.
Ja, marsikdo reče, da je grah kar loterija pridelovati. Zdaj vas razumem, zakaj.
Grah ima svoje zahteve.
Uh-huh.
Sejemo ga lahko že v mrzlem, to je krasen, sejemo ga lahko tudi na nekoliko, mogoče nekoliko bolj kisla tla, to je tudi krasno, a ne? Ne prenaša pa zastajanje zraka. Se pravi, nive morajo biti prevetrene, grah mora biti v bistvu suh. Listi morajo biti suhi.
Poglejte, nekateri, ki so sejali fižol, pravijo, sploh ven ni prišel. Seme je zgnilo. Verjetno spet ta voda.
Ja, fižol zahteva vlago, ampak ne toliko, kot jo je leto. Se pravi, zahteva odsedna tla.
Uh-huh.
Pa skozi dostopno vodo. Se pravi, je precej zahtevna kultura. Jaz sem fižol recimo sama doma na vrtu sadila, vedno ga sadim 1. maja, ne vem, že svojih 50-60 let, odkar vem, da fižol sadimo. In je lepo skalil, sicer je kalil počasi, ne, pa to na vrtni gredi, pa ni na mokrem, je kalil svojih 14 dni. Potem je zrasel 15 cm in zdaj stoji. Zdaj bi mogel biti velik 30 cm, recimo, ker je preklar. Zapravo, temperature mu ne pašajo, ne paše mu tale mraz, ki je, ne, te nočne temperature sploh ne, so še vedno pod 10 stopinj. Pa v drugih tleh, pa recimo, kjer niso grebeni, pa to, kjer je vse en naravnost na nivo, je pa seveda ponavače vlaga, ki jo je preveč. Za kalitev jo rabi, potem jo pa potrebuje toliko kot jo, ne pa toliko kot jo je zdaj. In bo treba fižol, če dolg kali, ima tudi veliko talnih škodljivcev. Ne? Eden od teh je fižolova muha, se pravi, muha je verjeten tudi kar precej škode in v fižolu in v koruzi naredila, da je pojedla endosperm, se pravi notranjo zrna. To seveda slabša potem pogled na nivo, se pravi, ni rastlin, ker so propadle zaradi česarkoli.
Lahko okopavanje pomaga?
Okopavanje nekoliko pomaga, če je fižol sploh še kaliva, ne?
Ja.
Drugač bo treba pa dosejati. A da smo pa spet tam, ne? Katere sorte dosejati? Če imate fižol za, stročje, ni problem. Če imate pa fižol za zrne, ne, pa seveda rab daljšo je del časa na nivi, je pa lahko že vprašljivo, če bo jeseni dozoro, če ne bo potem spravljanje mlečnega zrna. Pa fižol, recimo fižol, ki ga sejamo poleti, ne cveti. Se pravi, mora biti sajen takrat, ko je kratek dan. V dolgem dnevu je malo težav. Se pravi, ga treba saditi zdale do srede, bom rekla, do 10. junija najkasneje, potem pa spet po 1. avgustu. Poletna setev ne bo dala pridelka.
Kaj pa soja? Nekateri so jo sejali, drugi pa še čakajo.
Ja, soja pa tudi. Soja, zdaj pri nas imamo sojo večinoma tako, ki potrebuje malce, ne tako, ki potrebuje zelo dolgo rastno dobo, ampak imamo vse en sejo kmetje rastlina z dvema ničlama, se pravi, ki sejana aprila, sežanje potem septembra, zdaj, če jo boste sejali zdale, se jo boste želi oktobra, pridelek bo veliko manjši, soje z 4 ničlami, se pravi, tiste, ki izredno hitro dozorijo, teh pa pri nas na trgu pravzaprav ni, ne? Tiste, to so take soje, ki jih recimo dajemo kot v osrednji Sloveniji, govorim, ki bi bile primerne tudi za naknaden posebek, se pravi po spravilu žit. Teh je pa malo oziroma jih res na trgu ni. Tako da je soja je tudi vprašljiva, če je prepozen sejana, potem ne bo dozorela. Bo težava. Ljudje sprašujejo, če jo ne sploh sejajo, zdaj jaz ne vem povedati. Zato, ker ne vem, kakšno bo vreme oktobra. Če bi to vedela, bi rekla, jo seveda, vsi jo ne poš videl. Zdaj, če jo imajo zasilirata, ne? Ker mrsi kateri kmetje soja je krasna tudi zasilirata. Ne? Predvsem v mešanici z kakšnimi travami, starimi travami, recimo takimi slabimi travami pa soja, to je potem krasen obrok, lahko pride za te krave, ki imajo mlečnost tam 6 do 7 tisoč litrov. Seveda za tiste, ki so kot prav moja sodelavka Mercedes prekrabiti kravami, ne, se pravi 11-12 tisoč litrov mleka s tem futrom lovte dosegala, ampak 6-7 tisoč pa komod, če silirate sojo, pa kakšno staro travo skupi.
Ja, tako potrebno bo iskati kompromise. Ja. Leto je pač tako, glede na to, da so bile vloge tudi že oddane, je marsikdo kaj napisal in zdaj mora tisto izpeljati. Tudi to je vidik, na katerega ne smemo pozabiti, kaj ne?
Ja, seveda, treba je pač gledati, da je tisto, kar smo že prej rekli, kar je na nivi tudi na subvencijski vlogi. Se pravi, treba je pač spreminjati, dodajati oziroma narediti, kako sva že prej rekla,
Dopolnitev
subvencijske vloge, ja.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Gospa Damjana Iljaš, če se zdaj ob koncu ustaviva še ob pogledu na žita, načeloma jim obilje vlage marsikje godi, razen tam, kjer so bila jeseni v slabi kondiciji, prepozno pravzaprav sajena, kjer se niso dovolj razlasla. Tam, kjer je preveč vlage, tudi rumenijo. Marsikdo se sprašuje, kaj se jim dogaja. Zraka nimajo.
Ja, ni ves. Lejte, zdaj nekatere žita so zanimiva, ne? Žita so doma v Evropi. Žita rasejo krasno, prenašajo mraz, razmeroma dobro prenašajo mraz, dolgo prenašajo mraz, če imajo zaščiten koreninski sistem. Se pravi, če je koreninski sistem živ, potem žita živijo. Če pa v vodi, tako kot je zdaj, pa ne morejo dihati in so umrla. Ampak niso vsa žita enaka. Ne? Nekatere vrste, recimo kakšna tritikala, pa pira, se pravi te, ki imajo debelejša stebla, ki so bolj robustne rastline, lažje prenašajo zelo razmočena tla. Dolgo časa. Ne? Sej, nekaj časa ga vse prenašajo. Ječmeni ga pa sploh, ječmeni pa hitro propadajo. Pa pšenice, predvsem te žlahtne sorte pšenic, ne sem rekla, ne pira, ampak te, ki jih mi sejemo, visokorodne, tudi ne prenašajo mokrih, razmočenih ta v dolgo časa.
Zdaj so žita že v klasih.
Ja.
Marsikje je opaziti veliko uši,
ja,
tudi na žitih, ne samo na grahu, kot ste prej rekli.
Ja. To se vidi po ptičih. Jaz recimo, ko grem čez polje, pa zagledam jato vrabcev nekje na nivi, takoj vem, da so tam ušija, ne, ker sem že nekajkrat šla gledat, kaj vrabci tam počnejo, ne, in se je videl uši, kakor hočete. Se pravi, tam, kjer je veliko teh ptic, ki se hranijo tudi z mesom, boste pa greste gledat, boste videli, da so uši. Zdaj uši se da še poškropiti, se pravi, uporabiti kakšen primeren insekticid, če sploh lahko greste na nivo. To je pa druga, ne? Ker na mrzkatero žitno nivo se zaenkrat še ne da jed. Pa ni treba, da so tla raven, bom rekla, težka, tudi na peščenih tleh, ki so zaplezena, so enake težave. Tako da je kar precej težav. Zato tudi ni bilo nobeno varstvo proti žitom, proti boleznim žit, ne proti žitom, proti boleznim žiti pravočasno izvršeno in je... Sem prav presenečena, da niso žita bolj bolna, kot pa so, ker niso. Žita so razmeroma zdrava letos videti. Tako da je zanimivo tole.
Ja, tudi še bo zanimivo, strgač se že pojavlja, to pa je lahko velika grožnja.
Ja, strgač ima en mesec zamude, tako da, ko pravite, se že pojavlja, rečemo, jaz bi rekla, hvala Bogu, se šele sedaj pojavlja, ker strgač zahteva tudi sama žuželka zahteva višje temperature, da se seli z nive na nivo. Se pravi, zahteva tam 17 stopinj, da začne dobro migati. In zato ga letos ni bilo veliko. Je bil tam na tistih mestih, kjer so bila odložena jajčica oziroma so prezimli strgači, tam ga je se je pojavilo, drugače ga pa po nivah ni bilo videti, zdaj pa, ko je malo toplejše, seveda pa takoj gre naokol. Ta žita, ki so že tako oslabljena, pa jih bojo zdaj začela gnojila delovati, če bo malo toplejše, ne, ker moramo vedeti, da gnojila v bistvu v tleh še niso delovala, tista, ki so bila spomlad vržena, razen kakšen kan, ki se je že spravil, vse ostalo pa čaka, ni bilo mineralizacije dušika, počasi topna hranila so tudi niso delovala in kakor hiter bo bolj toplo, kar upajmo pa do sen bo, a ne, bojo začela delovati, rastline bojo pognale in prirasli listi, kar bo še priraslo, bojo izredno mehki in tam gor bo strgač seveda se naredil svojo, se bo tam pač prehranjeval in naredil precej veliko škoda. Na starih listih ga ne bo.
To pomeni, da takrat, ko bodo žita polnila pravzaprav klase, bo to najbolj neugoden trenutek.
Ja, tako. Takrat bo to novi imele primerne listne mase za črpanje hranil oziroma za fotosintezo.
Sicer bo v tem tednu veliko govora o žitih v jabljah. Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana v sodelovanju z inštitutom kmetijskim spet pripravlja dan žit. V sredo se bo vse skupaj odvijalo. Kaj pripravljate?
Ja, letošnje teme so, bom rekla, posvečene ekološkemu kmetovanju, ne? Ker vemo, da mora Slovenija toliko pa toliko ekološke pridelave imeti, seveda tvojih 25% in da je to zelo težko dosežiti. Zapravo, če hočemo to dosežiti, mora kmetje tudi ekološko pridelovati in imeti nive, ki so v ekološki pridelavi. Za začetek je pa dobro obladati tehnologijo, ne, ker ni povsem enaka, kot je pa pri pridelavi, kjer se uporabljajo več gnojil oziroma drugi fitofarmacevtski pripravki. In letošnje teme bojo v bistvu tako, bo klasična tema vreme, v remenu svedom smidva se že veliko pogovarjala, potem bojo pa rezultati preizkušanja integriranega varstva pred plaveli, se pravi predstavitev poskusov in rezultatov poskusov v lanskem letu, kar je tudi zanimivo, a ne, se pravi tudi ekološki poskusi so zraven, česanje slepa setev, potem bo nekaj predstavljenih, nekaj raziskav Kmetijskega inštituta, ki se ukvarjajo z ekološkim semenarstvom in žlahtnenjem. To je recimo projekt Ekobrit, pa še enih par CRP projektov. Na koncu bo pa sama ekološka pridelava žit, predvsem s poudarkom na pšenici oziroma na krušnih žitih, bomo pa predstavili stanje, kakršno je trenutno, pa ni takšno, kot bi si ga želeli, oziroma kot si ga želijo tisti, ki pripravljajo razpise pa predpise. Potem se bomo malo pogovorili, kako sploh lahko gnojimo, s čim gnojimo, kje dobiti podatke, kaj je dovoljeno v ekološki pridelavi, katera sredstva in na koncu nekaj na samih tehnologijah pa predstavitev in dveh kmetij oziroma njihovih dobrih praks.
Verjetno bo veliko vprašanj tudi glede strgača. Slišal sem, da naj bi bilo eno sredstvo zdaj po novem dosegljivo tudi za ekološke kmetije. Problem strgača je velik v ekološki pridelavi žit.
Ja, seveda je sredstvo ima pa začasno dovoljenje, se pravi za to sezono, potem pa zopet ne. To je izredno dovoljenje bilo, ne? Je bilo treba sredstvo že naročiti. Je pa strgač velika težava, predvsem pri teh žitih, ki pri teh sortah, ki jih mi želimo sjata, ne? Se pravi pri teh kvalitetnih sortah, ki imajo seveda bolj take liste oziroma tako bolj mehko tkivo listno, da strgaču bolj ugaja in tam je živ strgaču gor, kakor hočete. Ker manj, ko je rastlin, več škodljivcev je na eni rastlini, ne?
Tako, izzivi letos so veliki, v Jablah, torej dan žit v sredo od 9. ure naprej. Bo tudi ogled poskusov na polju?
Ja, seveda, najprej bomo imeli uro pa pol približno teh predstavitev oziroma predavanj. Spravili se bomo pod kozavcem, ne, da bomo
na odprtem,
tako da bomo zadostili tudi zahtevam o varovanju našega zdravja oziroma zahtevam inštituta za nacionalno NIJZ. Potem bomo šli pa na polje, najprej na ogled sortnih poskusov, potem pa še na ogled poskusov v tem EcoBrit projektu.
Uh-huh. Videti bo verjetno kar precej.
Videti bo kar precej posnetki teh predavanj oziroma tudi predstavitev sort bodo tudi na spletu oziroma na YouTube kanalu našega kmetijskega zavoda, tako da tisti, ki ne bodo prišli v Jablje, si bojo lahko vse to ogledali tudi na spletu, a ne? Da bojo pač dobili informacijo, ki jih zanima, ali pa če pogledajo kar tako.
Gospa Damjana Iljaš, hvala lepa za pogled na to stanje, ki ga imamo na naših njivah. Kot ste na začetku rekli, ste prepričani, da se dogajajo spremembe.
Klimatske zasiguran.
Nič več ni tako, kot je bilo.
Ne, se pravim, jaz sem bila navajena včasih pred leti, pred veliko leti, da po zimi bil sneg, potem je bil februarja mraz, potem je bil marec suh in potem je bil moker april, pa je bil pa normalen vreme naprej. Malo sonca, malo dežja in vse se normalno delali do jeseni. No, zdaj pa malo, je pa drugače. Jaz snega nismo rekli, poleti je prevroče, vroče te visoke temperature seveda, ki so bile recimo zadnjih nekaj let poleti tam 30, 35 stopin, so v samih njivah s koruzo dosežejo 60, 70 stopin in seveda tam potem ni oploditve, ni pridelka, se pravi visoke temperature škodujejo vsem, ne samo ljudem, tudi rastlinam. Dež pa raven tako, če kaj preveč. Da smo očitno letos je trenutno dež, kaj bomo pa avgusta, bomo pa še videli.
Tako. Previdno na njive, torej bi lahko rekli, dobro pregledati, ker je hudo, če jih preveč poškodujemo. Čeprav želimo recimo koruzo opleti, žita zaščititi, lahko naredimo več škode kot koristi.
Trenutno zasiguran, zato je treba jeti najprej na njivo pogledati, če se da s kmetijskim strojem gor. Potem pa se odločamo naprej.
Hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Hvala enako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Za konec našega današnjega druženja še o rešitvi za prenamnožitev poljskih miši. Prej smo v pogovoru slišali, kakšno je dejansko stanje v osrednji Sloveniji. Naš gost je zdaj magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosat. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Zelo težko je kaj storiti, ampak rešitev je prišla iz nemških dežel. Agrosat jo je pripeljal tudi na slovenski trg. Gre za vabo.
Miši so v letošnjem letu resen problem. Ne pomnimo, da bi miši delali tako velike škode kot v letošnjem letu. In ne da bi vedeli za to težavo, smo v lanskem letu po priporočilih matičnega podjetja RVA iz Avstrije uspeli registrirati v Sloveniji žitno vabo, tako imenovano Ratron GV oznako, kjer se da kar uspešno oziroma verjetno najbolj uspešno zatirati prerazmnožene poljske miši in ostale voluharice.
Kako se vabo polaga?
Vaba je globinsko tretirano zrne pšenice s aktivno sevo snovjo cinkov fosfit, ki se jo polaga v luknje ki jih, in zdrove, ki jih delajo poljske miši oziroma voluharice. Te ob iskanju hrane poiščejo to žitno vabo, jo požrajo in v stiku želočno kislino cinkov fosfit reagira in nastane plin fosfit, ki nekako v enih do treh urah pokonča glodavce oziroma poljske miši.
Torej, važno je, da to zrnje damo v rove miši.
Tako je, na ta način je preprečeno raznašanje žitne vabe in tako imenovano ciljno delovanje, se pravi, da smo tudi ekološko osveščeni, da res ciljno zatiramo glodavce, ki nam delajo škodo na poljih in odsvetujemo oziroma prepovedano je raztrosanje vabe po površini tal. To pa lahko naredimo, pomeni zaščitno opremo z zaščitnimi, dobrimi zaščitnimi rokavicami, da ne pridemo seveda ljudje ali pa uporabnik v stik s aktivno snovjo ali pa z uporabo posebne sonde za doziranje, ker se da videti tudi na naši spletni strani, kjer prav sondo spustimo pet ali nekoliko več zrn, odvisno od nastavitve sonde v mišje rove.
To je najbolje torej storiti na robu parcele, zato da miši ostanejo izven.
Ponavadi tudi miši delajo največje škode z robov parcele. Moja osebna izkušnja od doma je, da mi iz ječmena hodijo miši v koruzo in unučijo koruzo, to pomeni na barju. Sem videl že primere, kako ob kanalih, ob njivah na barju, kjer je pa seveda voda ob deževju, prehajajo miši iz kanalov na robove njiv in seveda največ škode delajo na robovih njiv. Vendar, če pa so te rovi poljskih miši tudi po celotni površini njiv, seveda lahko odložimo naključno po čim več površine, celotni površini vabo tudi v rove, ne samo na robu, ampak tudi na sredini njiv.
Izkušnje iz Avstrije, iz Nemčije so pozitivne.
Tako je, trenutno imajo zelo dobre izkušnje, sploh sosedne Avstrije in Nemčije, Nemci so tudi proizvajalci tega rodenticida, so, da le ta način, se pravi, da se splača, sploh na večjih površinah in po celih površinah odložite vabe in bom rekel, kjer so poljske miši prerazmnožene, odložiti te vabe in na ta način zmanjšati njihovo populacijo, da nam ne delajo več škode.
Hvala lepa za to informacijo, pa lepo nedeljo.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
Tako, to je vse, kar sem pripravil za danes. Vabljeni k poslušanju Minut za kmetijstvo v prihodnjem tednu. V torek pride na vrsto oddaja Zelena dežela, sicer pa prihodnjo nedeljo spet kmetijska oddaja. Vabljeni k poslušanju in lepo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.